Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα, ρε παιδιά, συγγνώμη πρώτα απ' όλα, είναι 15 του Ιούνιου. Το πήρατε χαμπάρι ότι ο μισός μήνας του καλοκαιριού, του ξεκινήματος του καλοκαιριού, έχει φύγει ήδη. Και δεν μας έχει κάνει και τίποτα φοβερές και το μέρες-μέρες. Ναι, εντάξει. Το πρωί όταν βγαίνεις, γιατί εμείς βγαίνουμε και λίγο, είμαστε πολύ πρωινοί τύποι, κατά τις 6 η ώρα, έχει λίγο, μπάζει λίγο. Λοιπόν, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης απέναντί μου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 το πρωί, από τις 9 και 5 που ξεκινάει η εκπομπή μετά το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τεράστια ιστορία από τα βραχεία και συνεχίζει με την σημερινή της μορφή. Και όλα καλά, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ καλή παρέα, πολύ ωραία παρέα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει και άλλες φορές στην εκπομπή, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά γιατί έρχεται, γιατί θεωρώ ότι κάτι έχει να μας πει και κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί μέσα σας και να σας κάνει να το ψάξετε, να το διερευνήσετε λίγο, να προβληματιστείτε, να δείτε λίγο αυτά τα κομμάτια της ιστορίας, τι ακριβώς σημαίνουν και πώς μπορούμε να τα μετατρέψουμε στο μυαλό μας σε κάτι που θα σχετίζεται και με τις εποχές που ζούμε και βιώνουμε τώρα. Είναι ο Γιάννης Τσιαντής, καρδιολόγος. Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Συγγραφέας. Πάλι καλημέρα, το πάμε έτσι. Λοιπόν, και μουσικός, γιατί πέρα από τη συγγραφική δουλειά, ή μάλλον συνταυτίζει τη συγγραφική δουλειά και με τη μουσική, η οποία είναι, Γιάννη, νομίζω είναι το κομμάτι αυτό που σε κάνει να δημιουργείς. Δηλαδή, φτιάχνεις και τις καρδιές έχοντας παίξει και ένα ωραίο κομμάτι στο μπουζούκι πριν.
Ναι, όπως έχω πει, όλο αυτό εμένα με αποσυμπιέζει, ειδικά την πρωινή μου δουλειά. Η καρδιολογία είναι μια απαιτητική δουλειά. Και το κομμάτι συγγραφή, σύνθεση, τραγούδια, βιβλίο είναι ένα χόμπι το οποίο πλέον έχει περάσει ένα επαγγελματικό επίπεδο και είναι κάτι το οποίο μου σφουγγίζει, ας πούμε, όλο αυτό τον υδρότα της καθημερινότητάς μου.
Δηλαδή μου είναι αναγκαίο κομμάτι. Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά, εντάξει.
Εντάξει, κατά έχεις... κερματισμό εργασίας.
Ναι, έχεις τραβήξει, μου φαίνεται, το 24ωρο, το έχεις κάνει 48ωρο, γιατί μερικές φορές βλέπω τα πράγματα που κάνεις και πραγματικά σε θαυμάζω πώς τα καταφέρνεις όλα και μαζί και με την οικογένειά σου και με την οποία έχεις μια πολύ ωραία σχέση. Δεν είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους εκείνους που λες, α, εγώ είμαι επαγγελματίας, παιδιά, μέχρι τα 18-20 δεν θα τα δω τα παιδιά μου, γιατί έχω αποφασίσει να ακολουθήσω έναν επαγγελματικό χώρο. Το εντελώς αντίθετο γίνεται με σένα, ναι, και εντάξει, τα προλαβαίνεις όλα.
Όχι, εντάξει, ναι, μια χαρά με την οικογένεια. Έτσι, δύο κοριτσάκια και η Ευαγγελία, η σύζυγος. Πολύ καλά πάμε. Με βοηθάνε, θέλω να πω, και η σύζυγος με βοηθάει σε διάφορους τομείς. Είναι νοσηλεύθερα, καταρχάς, μας βοηθάει στο γιατρείο. Ναι, μας βοηθάει πολλές φορές και στα συγγραφικά. Δηλαδή, είναι η πρώτη αναγνώστρια που περνάει έτσι μια πρώτη επιμέλεια.
Και άμα νιώσει και λίγο κούραση, τέλος πάντων, σε βοηθάει και στο
γιατρείο. Ο χρόνος, πώς γίνεται αυτό.
Τι θα γίνει εδώ, νοσηλεύθερα είναι. Ναι. Να σε περιθάλψει και λίγο.
Εγώ, εντάξει, απλά με τον χρόνο, ο χρόνος μου είναι παραγωγικός. Αυτό θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, θα κάτσω μία ώρα και γενικότερα θα κάνω κάτι παραγωγικά και θα τον αφήσω να κυλήσει έτσι αόριστα, κατά μία έννοια. Με αυτή την έννοια έτσι τα προλαβαίνω να δημιουργήσω αυτά τα πράγματα.
Μπαίνεις πάντως σε βαθιά μονοπάτια, δηλαδή τα κομμάτια με τα οποία ασχολείσαι δεν είναι εύκολα. Πολλοί κόσμος δεν τολμάει καν να τα αγγίξει. Τα έχεις αγγίξει ήδη εσύ με έναν τρόπο ξεχωριστό, θα έλεγα, αφηγηματικό. Ενδεχομένως και με μυθιστρωματικές έτσι στιγμές σε οτιδήποτε έχεις κάνει, αλλά βασισμένα πάνω στην ιστορία. Δηλαδή το πρώτο έχει να κάνει με την Δραπετσόνα, είναι μια ιστορία που εκτελήσεται στην Δραπετσόνα,
ναι, ναι.
Το πρώτο βιβλίο
Ιστορία εποχής και το πρώτο βιβλίο, το κορίτσι του Τεκέ, που είναι για τον Πειραιά στις αρχές της δεκαετία του 1909, ξεκινάει, περνάει μέσα το ρεμπέτικο, το προσφυγικό, όλος αυτός ο υπόκοσμος, κόσμος υπόκοσμος του ρεμπέτικου. Άρα έχει ιστορία από πίσω, μιλάμε για την Κοκκινιά, μιλάμε για τον Μπλόκο ή για τα διάφορα δρόμενα, για την κατοχή. Το δεύτερο είναι καθαρά το Χαράμ και Σαριανής, διαδραματίζεται στην κατοχή 41 με 44, όλα αυτά βέβαια σε μια βάση έτσι κινηματογραφικής γραφής. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό, ότι έχει characters και έχει και υπόθεση που κάνουν διάφορα flashbacks, δηλαδή έχουν έννοιες της συγχώρεσης, το midpoint που λένε. Δηλαδή δεν είναι ξερό ιστορικό, και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν αναζητώ ας πούμε την έννοια του ιστορικού. Εγώ τα προσεγγίζω από μια λογοτεχνική έτσι, πλευρά.
Ναι.
Έτσι, απλά δίνω ένα αριθμό στα βιβλία, δίνω μια εικόνα, δηλαδή όντως δηλαδή, περισσότερο που τα έχουν διαβάσει τα διαβάζουν και είναι σαν να έχουν διαβάσει και ταυτόχρονα παρακολουθούν μια ταινία.
Ναι, ναι. Καλά, αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι επιτυχίας, να μπορεί κάποιος μέσα από το κείμενό του να δημιουργήσει και την εικόνα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά συνήθως αυτό θες να πετύχεις από ένα βιβλίο ως αναγνώστης, έτσι, δηλαδή να φαντάζεσαι όλη αυτή τη σκηνή που σου περιγράφει ο συγγραφέας.
Ναι, να με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η γραφή, η παράγραφος που διαβάζουμε να σου φέρει μπροστά σου ένα καρέ. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει και προσπαθώ να το κάνω. Και μια και ήρθαμε σήμερα μάλλον θα μιλήσουμε για το υποέκδοση.
Ναι.
Βιβλίο, μάλλον είναι διπλή έκδοση όπως και τα προηγούμενα. Τι εννοώ με διπλή έκδοση? Είναι βιβλίο που εσωκλείεται και ένα CD. Είναι σαν να λέμε μουσικές που αναφέρονται πάνω στο βιβλίο, δηλαδή αγκαλιάζουν το βιβλίο, αγκαλιάζουν τους ήρωες ή κάποια ιστορικά πρόσωπα. Και αυτό είναι υποέκδοση από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Τώρα πιστεύω σε κανένα μήνα, δύο, αν πέσουμε και στο καλοκαίρι, βαριά το Σεπτέμβριο θα το έχουμε βγάλει. Και είναι βιβλίο με ένα CD που θα έχει, ξέρω εγώ, 11 τραγούδια.
Ωραία. Αυτό είχε γίνει και στις προηγούμενες δύο εκδόσεις, στις δύο δουλειές σου, και στο Κορίτσι του Τικέ και στο Χάραμα της Κεσαριανής. Οπότε, δηλαδή, και τα δύο βιβλία είχαν μουσική επένδυση.
Ναι, ναι, ναι.
Η οποία ουσιαστικά περπατούσε πάνω στο,
ναι,
στην ιστορία του βιβλίου. Τώρα, εδώ, ο τίτλος Πετροκάραβα μπορεί... Τον είπαμε τον τίτλο?
Όχι.
Α, τον είπα τώρα. Λοιπόν, το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, λέγεται Πετροκάραβα και μπορεί να αναρωτηθείτε τι ακριβώς σημαίνει, αν δεν έχετε ψάξει βαθιά μέσα στην ιστορία, τι είναι αυτά τα Πετροκάραβα και γιατί λέγονται Πετροκάραβα, από πού πήγαιναν, τι διαδρομές εκτελούσαν, να, και τι είχαν τα στα μπάρια τους.
Τα Πετροκάραβα, καμιά φορά στην αργό διάλεκτο των εκτοπισμένων, των εξόριστων, των ανθρώπων που φύγανε σε ξερονήσια ή σε μέρη εκτοπισμού και φυλάκισης και τα λοιπά, τους μετέφεραν κάποια καΐκια. Αυτά ήταν καΐκια επιταγμένα επί ουσίας. Αυτά είχαν έτσι ένα κακό feeling, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν ήταν ένα καΐκι, μια τρεχαντήρα που τη βλέπεις και τη θαυμάσεις και λες τι ωραία που πάει στο γυαλό. Ήτανε Πετροκάραβα που βάζαν πολλές φορές στους εξόριστους, τους πηγαίναν από μια βραχονισίδα σε μια άλλη, κουβαλάγανε πέτρες πολλές φορές και χωρίς κανένα νόημα ή με νόημα να χτίσουν στο εκείνο το μέρος. Άρα στην αργό διάλεκτο πολλές φορές τα λέγανε Πετροκάραβα. Δηλαδή ήταν άσχημα που λέγανε ούτε γλάρι δεν τα πλευρίζουν αυτά τα γάικια. Μήτε ο Άγιος Νικόλαος δεν τα θέλει. Επειδή επί της ουσίας περνάγανε κάποιους ανθρώπους λόγω πολιτικών πεπιθήσεων ή οικογενειακής κατάστασης φωτογραφισμένοι, τους περνάγανε από τη γη στην κόλαση. Και έτσι τα ονομάσαν Πετροκάραβα. Τα Πετροκάραβα θα είναι επί της ουσίας στο βιβλίο το όχημα, το ταξίδι που κάποιοι ήρωες, αφού ζήσανε ως παιδικοί φίλοι στην Παιδούπολη της Καλυθέας και ο καθένας πήρε το δρόμο του στην ενηλικίωση και μάλιστα κόντρα ρόλο, τους έμενε από πάντα αυτή η ανηλυμένη υποχρέωση να ανακαλύψουν το ταξίδι των οικογενειών τους. Και ο μόνος τρόπος ήταν, εντός εισαγωγικών, το όχημα, ήταν τα Πετροκάραβα, δηλαδή να ταξιδέψουν σε αυτές τις γραμμές των οριζόντων που διανύει τα ξερονήσια, τους βράχους και τα νησιά της εποχής.
Να πούμε και για τις Παιδουπόλεις λίγο τι ακριβώς ήταν, έτσι για να πάρει ο κόσμος μία εικόνα. Όταν λέμε Παιδουπόλεις, τι ακριβώς εννοούμε?
Ναι, καταλαβαίνεις, λέμε της, ναι, Φρυδερίκης, έτσι.
Mm-hmm.
Ωραία. Ήταν κατά μία έννοια, κατά ποιον τώρα θα πούμε, θα το βάλουμε, ναι, σε ένα γενικό πλαίσιο, έτσι. Ωραία, ήταν κάποια ισόκλειστα, εν πάση περιπτώσει, ιδρύματα, θέλεις να τα πεις ορφαντροφία, θέλεις, που εκεί πέρα πηγαίνανε παιδιά ορφανά του πολέμου, κατά μία έννοια, πολλές φορές αρπαγμένα παιδιά από οικογένειες ανταρτών και μπαίνανε ισόκλειστα στις παιδουπόλεις με το έτσι θέλω. Τώρα, από εκεί πέρα, αν αναλυθεί όλο αυτό, αυτό από κάτω πολλές φορές είχε και μπίζνα. Δηλαδή έχουμε δηλαδή, καταγραφές που κορίτσια, εν πάση περιπτώσει, υφαίνανε χαλιά, υφαίνανε διάφορα, που αυτό είχε μια τεράστια κερδοφορία. Έχουμε κορίτσια που πηγαίνανε πακεταρισμένα ως νύφες, δεξιά, αριστερά κτλ.
Ναι. Ή που ερχόντουσαν για μικρά παιδιά από την Αμερική με τις λιμουζίνες.
Ναι, μετά αυτό θα το έλεγα. Έχουμε μεγάλο μέρος υιοθετημένων παιδιών που φύγανε στην Αμερική. Που μάλιστα μετά έσκασε και ένα σκάνδαλο τη δεκαετία του 1955, αν θυμάμαι καλά, περί χρηματισμού στην περίπτωση των υιοθετήσεων. Είπανε διάφορα ονόματα δικηγόρων κτλ. Αυτό παρουσιάστηκε, ας πούμε, ως ένα σήκος σωτηρίας των παιδιών της Ελλάδας κτλ. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει η αντίθετη άποψη, οι αντίθετες ομολογίες, πολλές φορές οι ομολογίες των ίδιων των πρωταγωνιστών, που μιλάνε για στρατιωτικά έτσι, συστήματα διαπαιδαγώγησης, μιλάνε για... Υπάρχουν δηλαδή παιδουπόλους όπως της Κηφισιάς, που είναι εξωφρενική κατάσταση. Εξωφρενική. Και μάλιστα, τώρα επειδή κάνω μια παρένθεση, υπήρχε ένα φίλο της εφημερίδας της εποχής του τότε, ο Δημοκρατικός Τύπος, που την υπογράφουν 21 παιδιά νέοι 18-19 ετών, που πήγανε ως επονίτες τότε, που πήγανε στην παιδούπολη της Κηφισιάς. Εκείνη η παιδούπολη είχε και χαρακτηριστικά αρκετά έτσι φυλακής, εν πάση περιπτώσει. Αν το διαβάσει κανείς το κείμενο που γράψαν τα παιδιά, θα σοκαριστεί. Μιλάμε για βιασμούς, μιλάμε για ξυλοδαρμούς, μιλάμε για εξευτελισμούς, για εξωφρενικά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω ούτε στο μικρόφωνο εδώ.
Ναι.
Έτσι, αυτά που γράφουν τα παιδιά. Έτσι.
Κάτι πολύ περισσότερο από μια φυλακή δηλαδή. Έτσι.
Όχι, εξωφρενικά. Αυτό έχει, ήταν στον Δημοκρατικό Τύπο της εποχής. Μάλιστα αυτά τα παιδιά μεταφερθήκαν, συγγνώμη, και τελειώνουν από την Κηφισιά στις φυλακές της Τζεδίν. Και από τις φυλακές της Τζεδίν το στείλανε παντού. Σε υπουργούς, αρχιεπισκόπους, όλο αυτό που τραβήξανε στην παιδούπολη της Κηφισιάς.
Ναι, είναι συγκλονιστικό και ένα βιβλίο που έχει γραφτεί από ένα από τα παιδιά αυτά, του Γιάννη του Νατζακά, Θολός Βυθός, έτσι το είπες τώρα και το θυμήθηκα.
Ναι, σωστό.
Το οποίο έχει γυριστεί και ταινία καταπληκτική.
Ο Σέρβος έχει γράψει, έχει ασχοληθεί με τις παιδουπόλεις.
Ναι.
Από τη σύγχρονη εποχή της εκδόσης. Εκπληκτικό βιβλίο. Δηλαδή, εγώ το πήρα, ήταν από τις βιβλιογραφίες μου.
Ωραία. Λοιπόν. Κάνουμε το εξής, έτσι, για να πάρει μία εικόνα και ο κόσμος για το τι συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από αυτά που μας έχεις φέρει. Είναι πρώτη φορά που παίζεις στον αέρα, έτσι, εδώ.
Ναι, ναι, γιατί είμαστε υπό έκδοση. Είναι...
Ωραία, λοιπόν, είδατε τι ωραία που τα καταφέρουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πετροκάραβα είναι το τραγούδι, έτσι, ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου. Μίλησε μου λίγο για την σχέση αυτή που δημιουργήθηκε μέσα από τη δουλειά σου με τον Βασίλη Προδρόμου. Ξέρω ότι τον εκτιμάς.
Εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ τον Βασίλη, και ως άνθρωπο και ως τραγουδιστή. Θεωρώ ένας τραγουδιστής πάρα πολύ σοβαρός. Έχει ένα μείγμα ηχοχρώματος που, το έχω ξαναπεί, μοιάζει με τον Πυθικό της στο Άξιον Εστί μέχρι τα μπλουζ του Πρίγκιπα του Σιδηρόπουλου. Δηλαδή, ταυτόχρονα έχει μια καθαρή άρθρωση και ένα φοβερό και σοβαρό συνέστημα που το αποδίδει αυτό πάρα πολύ στο τραγούδι. Με τον Βασίλη τον πλησίασα, τον γνώριζα, το θαύμασμα, με γνώριζε και αυτός, τον πλησίασα, του πρότεινα να πει ένα τραγούδι που ήθελα, τη φωτογραφία που αυτό έχει δημοσιευτεί, με τα χαράς μου είπε, και πάνω εκεί του λέω, Βασίλη, αυτό θα είναι μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο έχω και άλλο ένα, το ομώνυμο, τα Πετροκάραβα, που μιλάει για αυτά τα καΐκια, και το άκουσε και μου είπε αμέσως, με μεγάλη μου χαρά και τιμή, Γιάννη, να το πω. Σπουδαίος ο Βασίλης, τον αγαπάω, τον Προδρόμου.
Εδώ έχεις γράψει και τους στίχους και τη μουσική, Γιάννη, έτσι.
Ναι, σε αυτό...
Ωραία. Πετροκάραβα, πάμε.
Απ' το αίμα του Ιριζιά μαθητή που του φεκίσαν απ' την κοκκινιά. Μαθητή που του φεκίσαν απ' την κοκκινιά. Φύλαγε στο πετό άνθος κόκκινο σαν τη φωτιά, μπρος της λευτέρια στο πάθος έστησαν στρατιά. Μπρος της λευτέρια στο πάθος έστησαν στρατιά. Κεφάλι στο ντουβάρι να κοιτά, του στοχεύσαν με μυδράλι μισχό και καρδιά. Του στοχεύσαν με μυδράλι μισχό και καρδιά. Κι αν το τραντάξε ο τόρος, τι κι αν χαμός οριασέ, απ' το πέτο πέφτει ο σπόρος, πέτρα μπολιάσε. Απ' το πέτο πέφτει ο σπόρος, πέτρα μπολιάσε.
Λοιπόν, άλλο τραγούδι σας τάξαμε, άλλο έπαιξε. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν είναι... Τα λάθη είναι ανθρώπινα για τους ανθρώπους. Δικό μου είναι το λάθος. Γιατί συνήθως, ξέρετε, όταν βγαίνουν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, όχι ότι εγώ είμαι τέτοιος, αλλά λένε τεχνικό λάθος κατευθείαν. Ας πούμε, να καρφώσω τον άλλον. Λοιπόν, έχω κάνει μάλλον κάποιο λάθος στην αρρύθμιση. Θα το βρούμε. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη, μιας και ακούσαμε το μύθο του Κωστή. Δεν ήταν φυσικά ο Βασίλης ο Προδρόμου στην ερμηνεία, ήταν ο Γιάννης ο Τσιαντής. Έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο εμβόλυμα και για την ιστορία του μικρού Κωστή, ποιος ήταν και γιατί γράφτηκε αυτό το τραγούδι, για το μύθο που άφησε πίσω του ο Κωστής, και αμέσως μετά θα δοκιμάσουμε να δούμε άμα θα παίξουμε τα Πετροκάραβα ή πάλι θα πάμε σε τραγούδι έκπληξη.
Ο Κωστής Χριστοφίδης, πραγματικό πρόσωπο, ένα παιδί από την Κοκκινιά, συνελήφθη κατά το τέλος της κατοχής το 1944 και μάλιστα συνελήφθη επειδή έγραφε στους στίχους «Έξω εχθροί από τον τόπο μας, ζήτω ελευθεριά» κτλ. Εκεί από τα δικαστήρια το 1946, αφού τον συλλάβαν κτλ, μετά τον στήσαν μια κατηγορία, τον κατηγορήσαν μετά για τα Δεκεμβριανά και τον φυλακίσανε. Έτσι, mm-hmm. Και τον καταδικάσαν και σε θάνατο. Έτσι μεταφέρθηκε στις φυλακές της Κέρκυρας.
Πόσο ετών?
Ήταν 15, άρα βγαίνουμε μετά 18-19.
Δηλαδή από τα 15 πέρασε τη ζωή του στις φυλακές.
Στις φυλακές πήγε στην Κέρκυρα και το Μάιο, όχι Πρωτομαγιά, Μάιο και αυτός του 1948 εκτελείται δια τη φεκισμού.
Στο Λαζαρέτο.
Στο Λαζαρέτο. Mm. Ο μύθος λέει ότι εκεί στο παλιό κτίριο του ενετικού κάστρου που τους του φεκίζανε, εκεί πάνω στις πέτρες κάθε άνοιξη φυτρώνει ένα λουλούδι. Λες ρε παιδί μου, μου μοιάζει, λες και ναι, είναι αυτός ο ανθός του Κωστή. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι με βασικό πρόσωπο, αληθινό πρόσωπο, με το μύθο ότι αυτό το λουλούδι που βγαίνει κάθε άνοιξη μέσα από μια τρύπα είναι το λουλούδι αυτού του νεαρού. Ο οποίος με συγκίνησε γιατί είχε και άλλα ωραία χαρακτηριστικά που μου άρεσαν εμένα. Δηλαδή ήταν Πειραιώτης ένα, ήταν λάτρης του ρεμπέτικου και του λαϊκού, γρατζούναγε και λίγο, έγραφε στιχάκια, διάβαζε λουντέμι, ήταν σε... έχουν σωθεί μαρτυρίες και ομιλίες, μαρτυρίες μάλλον από συγκρατούμενους του εκείνης της εποχής. Μιλάνε για ένα πολύ έτσι όμορφο παιδί, πολύ χαρούμενο, ακόμα και στο θάνατο, ακόμα και το θάνατο τον αντιμετώπισε με πολύ μεγάλο θάρρος και χιούμορ και μάλιστα αναφέρεται μια μαρτυρία ότι όταν ήρθε ο αρχιφύλακας να τον πάρει, εν πάση περιπτώσει, παρέδωσε το πουλόβερ του, έδωσε το ρολόι του, παρήγγειλε στον ψάλτη να του τραγουδήσει ένα πειραιώτικο, το τραγούδισαν όλοι οι κρατούμενοι, τους χαιρέτησε έναν γραδώνοντας τα δάχτυλά του ανάμεσα στα κελιά, κουμπώντας δηλαδή ακροδάχτυλα και μόνο, και το μόνο που ζήτησε ως τελευταία επιθυμία ήταν να πούνε στον πατέρα του ότι πεθαίνει έτσι όπως του υποσχέθηκε. Επονίτικα και κοκκινιώτικα.
Μάλιστα. Ανατριχιαστικό σενάριο ταινίας, έτσι, αυτό που περιγράφεις δηλαδή, και για το λουλούδι που βγαίνει μέσα από τα ξερόβραχα και γενικά όλη αυτή η ιστορία ενός πιτσιρικά που δεν πρόλαβε να ζήσει τίποτα, αλλά έφυγε με το χαμόγελο και με την ελπίδα ότι ο δικός του θάνατος μπορεί να περάσει κάποια μηνύματα στον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά, αλλά αυτές τις ιστορίες, μαθαίνοντάς τις, νομίζω ότι είναι πλούσια εφόδια για τη ζωή μας, για να μπορούμε να ξέρουμε και να λέμε και στις επόμενες γενιές τι έχουν κάνει κάποιοι για την ανθρώπινη ζωή, γιατί πλέον η ζωή δεν είναι στο πλαίσιο αυτό το ανθρώπινο, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να επιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε τα Πετροκάραβα. Αν είναι, Κωνσταντίνε, αν δεν είναι το τραγούδι αυτό, θα σου κάνω νόημα να πάμε στο επόμενο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι νούμερο 2, Πετροκάραβα. Πάμε, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε.
Μήτε σε τρέχαν τυρά που ξεγνιαστά αρμένιζε γυαλό με το γυαλό. Φθαρμένο και το όνομα ταχύου απ' την αλμύρα. Σκαρί που αν τ' αντίκριζες κόπιαζες το λαιμό. Όπως η πέτρα ήτανε κουφάρι από τα μάρι, στα Πετροκάραβα θρυμή τη μάνα το βλαστάρι. Όπως η πέτρα ήτανε κουφάρι από τα μάρι, στα Πετροκάραβα θρυμή τη μάνα το βλαστάρι. Πουλιά πλησίαζαν, μήτε πλευρίζαν γλάρι, εφόρτωναν σε κόλαση ανθρώπινες ψυχές. Φουρτουνιασμένο ήτανε το βλέμμα του βαρκάρι, διάβαινε εξόριστους σε άγονες γραμμές. Όπως η πέτρα ήτανε κουφάρι από τα μάρι, στα Πετροκάραβα θρυμή η μάνα το βλαστάρι. Όπως η πέτρα ήτανε κουφάρι από τα μάρι, στα Πετροκάραβα θρυμή η μάνα το βλαστάρι. Κανένας τους δεν μίλαγε σε εκείνο το ταξίδι. Θορούσανε τα πέραντο, λες και βλέπαν νεκρό. Στο βάθος η μακρόνισος αγκάθι και κοπίδι. Να σου μείνει το άδικο το πέτρινο καιρό. Όπως η πέτρα ήτανε κουφάρι από τα μάρι, στα πετροκάραβα θρυνή η μάνα το βλαστάρι. Όπως η πέτρα ήτανε κουφάρι από τα μάρι, στα πετροκάραβα θρυνή η μάνα το βλαστάρι.
Νομίζω ότι ο στίχος και η ερμηνεία φυσικά του Βασίλη Προδρόμου τα είπαν όλα. Είναι ανατριχιαστικό. Όταν, δηλαδή, φτιάχνοντας την εικόνα, γιατί το ίδιο που είπες και με το βιβλίο, κυρίως γίνεται και με ένα τραγούδι. Έτσι, φτιάχνεις εικόνες, ονειρεύεσαι, βλέπεις τα πάντα μπροστά σου. Εδώ νομίζω ότι η εικόνα είναι ανατριχιαστική.
Ναι, φαντάστηκα το Λαύριο. Από το Λαύριο πώς μπορούσαν να πέναγαν έτσι τη Μακρόνησο με αυτά τα καράβια που είπαμε λεγόντουσαν πετροκάραβα, μία άγνωστη λέξη εν πάση περιπτώσει, και εγώ δεν το γνώριζα. Ο Βασίλης το λέει πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω και η μουσική που παίξανε δέσαμε όλοι. Εμένα προσωπικά έτσι μου άρεσε όλο αυτό το ταξίδι. Σου δίνει εικόνα εν πάση περιπτώσει. Όπως δηλαδή το περιέγραψα, δίνεται και μέσω από το τραγούδι.
Τώρα στο μυθιστόρημα, οι ήρωες είναι δύο?
Όχι, έχει διάφορους χαρακτήρες. Ναι. Εντάξει, βασικοί είναι αυτοί οι δύο. Έχει την κυρία Δήμητρα που έχει το καπηλιό και το μαγειριό, που εκεί μαζεύονται διάφοροι θαμώνες. Επίσης, πιο πολλοί θαμώνες μοναχικοί, γιατί...
Πού διαδραματίζεις, σε ποια περιοχή?
Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Αθήνα και φεύγουμε στα νησιά. Πάμε, ναι. Δηλαδή Μακρόνησο, Χίο, Τρίκερη, τέτοια.
Στην Ικαριά, φαντάζομαι.
Και στην Αθήνα οι ήρωες που έχουν τα μαγαζιά, και αυτό με το μαγειριό και το καπελιό είναι πολύ ωραίο, γιατί εκεί πέρα μας θυμίζει, βλέπουμε ένα μοσαϊκό πολιτισμού με ανθρώπους που καθένας κουβαλάει στην πλάτη του μια προσωπική ιστορία, ένα βασανάκι δικό του. Και πώς αυτό απορροφάται από ένα τραγούδι, από ένα ωραίο γεύμα, από ένα ποτήρι κρασί, από ένα νόστιμο κεφτέ της κυρία Δήμητρας.
Ναι.
Έχει δηλαδή δύναμη αυτός ο χαρακτήρα.
Ναι, ναι, γιατί είναι και ένα κομμάτι της καθημερινότητας σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, με μεγάλες εντάσεις, μεγάλες αντιπαλότητες, μεγάλες έχθρες. Τον κόσμο να ψάχνει να βρει το δίκιο του και όλο αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το καφενέ, οι διαφορετικές αντιλήψεις έρχονται μία κοντά στην άλλη κάποια στιγμή, παρότι τους χωρίζει μία άβυσσος, έτσι, ιδεολογική ενδεχομένως.
Ειδικά σε αυτό το καπηλιό δεν έχουμε μεγάλες διαφωνίες, γιατί σε αυτό πηγαίνουν άνθρωποι, όπως είπα, μοναχικοί, που θα θέλανε να φάνε μία μπουκιά από το να τη φάνε μόνοι τους, να τη φάνε μαζί με κάποιους άλλους. Αυτό έχει το νόημα. Είναι ένα μαγαζί, ένας ρεμπετοκαφενές.
Ναι.
Που το γεύμα
ανεμοδαρμένες ψυχές, έτσι.
Το γεύμα τραγουδιέται.
Ναι.
Έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή απλά τρως και φεύγεις. Τραγουδιέται.
Να πούμε για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, είπαμε το αργότερο του Σεπτέμβρη, ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Μετρονόμος του Θανάση Λιβού. Εκεί έχω βγάλει και τα προηγούμενα μου δύο. Άρα όλη αυτή η τριλογία θα είναι και θα είναι από τις εκδόσεις Μετρονόμος του Θανάση Λιβού.
Ωραία. Και για το διαδικαστικό λίγο της ιστορίας θα μπορεί ο καθένας να το παραγγείλει και από την εταιρεία την ίδια και διαδικτυακά.
Ναι, και από το βιβλιοπωλείο του Θανάση που είναι στη Σόλωνος κάτω στην Αθήνα και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Φυσικά και θα υπάρχει και ιντερνετικά θα μπορεί να το λάβει.
Ωραία, λοιπόν, στα τραγούδια που περιέχονται στο CD, στο δίσκο τέλος πάντων, αναγκαστήκαμε να το λέμε CD και τα CD πλέον έχουν φύγει και αυτά από τη ζωή μας. Είναι και άλλα τραγούδια. Βλέπω εδώ πέρα έχουμε το... Ποιο να παίξω αυτό?
Ποιο θες να βάλω?
Καπτάν Μίμης νομίζω. Για πες μας λίγο την ιστορία. Για όσους δεν ξέρουν τον Καπτάν Μίμη.
Καπτάν Μίμης είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι. Μιλάμε πλέον για τη μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου. Είναι μια σχετικά άγνωστη ιστορία. Δεν θα βάζα το σχετικά, άγνωστη ιστορία θα βάζα. Σχετικά είναι για μας που προσπαθούμε να μοιηθούμε σε αυτά τα πλαίσια της ιστορίας. Είναι όταν ιδρύθηκε η Μακρόνησος, η πρώτη περίοδος πήγανε φανταράκια. Έτσι, αξιωματικοί και φαντάρια, τα οποία κατηγορηθήκανε για ότι ήταν κομμουνιστές, ότι είτε ξέρω εγώ οι οικογένειές τους, ότι ήταν στο Αντάρτικο ή οτιδήποτε, είτε ακόμα και δημοκρατικοί άνθρωποι που μπορεί να μην ήταν ακριβώς κομμουνιστές, κατηγορήθηκαν και πήγαν εκεί. Μια φρικτή περίοδος, το οποίο υπήρχαν διάφορα τάγματα, ένα από τα οποία ήταν το κόκκινο τάγμα, που ήταν αυτοί που δεν υπογράφανε με τίποτα. Έχουμε τη μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου, η οποία έχει κρυφτεί από τα βιβλία της ιστορίας, έχει κρυφτεί από τα αρχεία του ΓΕΣ, δεν έχει δοθεί τίποτα, έχουν δοθεί λανθασμένα επίτηδες στοιχεία. Ήταν μια ωραία μέρα, 29 Φεβρουαρίου του 1948, που εν πάση περιπτώσει μετά από ένα πρωινό κάλεσμα των λόχων για να κάνουν μια λειτουργία που είχε πάει ένας αρχιεπίσκοπος να τους λειτουργήσει, προσπαθούσαν με το έτσι θέλουν να κατεβάσουν και τους ασθενείς, δηλαδή αυτοί που ήταν στο αναρωτήριο. Πάνω σε ένα γιουχάρισμα που κάνανε οι φαντάροι, εκεί απαντήσανε οι αλφαμίτες με πυροβολισμούς. Αυτό ήταν το πρώτο βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί πλέον το τάγμα φώναζε, κανέρανε. Από εκεί και πέρα έγινε μια μεγάλη σφαγή. Να έχουμε τα κανόνια του Μπαϊρακτάρ, του πολεμικού ναυτικού, από τη θάλασσα να κανονιοβολούν, τους αλφαμίτες αγκυροβολημένους στις πλαγιές να πυροβολούν εμψυχρό, και εκεί να γίνεται ένα τεράστιο μακελιό.
Κοκκίνησε η θάλασσα.
Κοκκίνησε η θάλασσα. Πώς εμπλέκεται ο Καπτάν Μίμης τώρα σε όλο αυτό? Αυτό βάζω μια παρένθεση, ότι τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, συγχωρέστε με για το συμπλήν, δηλαδή μου φαίνεται για 16 νεκρούς και κάμποσους τραυματίες. Εδώ έχουμε δύο εκ των
υστέρων. Άλλα στοιχεία παρουσιάζουν πολύ περισσότερους νεκρούς.
Και εδώ έχουμε του ΓΕΣ ή τι είχαν πει εκείνη την ημέρα.
Καλά, τα στοιχεία του ΓΕΣ.
Ναι, καλά. Τώρα τι γίνεται? Μετά από ομολογίες, και ομολογίες από ποιους ανθρώπους, από πρωταγωνιστές. Δηλαδή από τους γιατρούς που υπογράψαν τα πιστοποιητικά θανάτου. Από το βαρκάρι εκεί κολλάει ο Καπτάν Μίμης, που κουβάλισε στα μπάρια του τους νεκρούς. Μετά από χρόνια ομολογήσανε για έναν φρικτό αριθμό της τάξεως ακόμα και 350 φαντάρι.
Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό άκουσα τον πρώτο αριθμό.
Όχι, όχι, αυτό ήταν. Εκείνη την ημέρα είπανε, με βάση τις ανταρσίες που κάνουν το τάδε τάγμα, έχουμε 16 νεκρούς και κάποιους τραυματίες.
Οι οποίοι έφταιγαν κιόλας αυτοί.
Οι επίσημες αναφορές εποχής, έτσι. Μιλάμε για 350 νεκρούς. Ο Καπτάν Μίμης ήταν ένας καπετάνιος, δεξιός ήταν. Το έχει ομολογήσει, ένας δεξιός συντηρητικός άνθρωπος, έτσι, από τη Τζιά, το οποίο με το όπλο στο κεφάλι του επιτάξαν το καίκι. Είχε όμως, είχε αυτό το ανθρώπινο μέσα του. Βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, αναφέρουν ομολογίες ακόμα και από τους εξόριστους, ότι ένας άνθρωπος που βοηθούσε ακόμα και στη μεγάλη σφαγή. Αναφέρεται ότι κάποιοι που επιζήσανε αυτή τη μεγάλη
σφαγή, βαριά τραυματισμένοι,
μετέφερε στο Λαύριο με μια μεγάλη φουρτούνα. Δηλαδή, κανένας καπετάνιος δεν θα οδηγούσε εκείνη τη μέρα το καράβι. Ο ίδιος πριν πεθάνει, σε μια συνέντευξή του για Λαδάρια, το κουβαλούσε αμανάτι αυτό μέσα του. Ομολόγησε ότι εγώ ο ίδιος τους μέτρησα έναν προς ένα, τους έβαλα στα μπάρι μου, τους τυλίξανε με πλεμάτια το πολεμικό ναυτικό και τους φουντάρανε στα βαθύ του Σαν Τζόρτζιο, μια βραχονισίδα λίγο πιο κάτω. Αυτό. Αυτό το έχει ομολογήσει και ο ένας από τους γιατρούς που πιστοποιούσε το θάνατο. Ναι. Έτσι. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Δεν συζητάμε ότι δεν έχει αποδοθεί ευθύνη, δεν έχει αποδοθεί ιστορική αλήθεια.
Ναι.
Και όσοι ερευνητές ιστορικοί μεταγενέστεροι αναζητήσαν στοιχεία από το ΓΕΣ και τα λοιπά, λένε ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα, γιατί εκείνο
σαν
το αρχείο,
και να εξαφανίστηκαν προσωπικοί, ναι, 300 άνθρωποι, ας πούμε.
Όμως,
γιατί η διαφορά μεταξύ των στοιχείων που δίνει ο ΓΕΣ και των πραγματικών στοιχείων είναι
εξωφρενικό. Είναι άλλο 16-17, άλλο 350.
Ναι.
Έτσι.
Και μιλάμε, λείπουν εδώ 330.
Και μιλάμε για φανταράκια, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους. Μιλάμε δηλαδή για το στράτευμα της Ελλάδας, που ανεξάρτητα μπορεί να ήταν δημοκρατική, δεν ξέρω τι, είχαν κατηγορηθεί για τα πιστεύω τους κτλ. Αυτό. Δολοφονία εμψυχρό.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το. Είναι φοβερή ιστορία του Καπτάν Μίμη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Καπτάν Μίμη, στο οποίο ερμηνεύεις εσύ, Γιάννη Τσιαντής, σε μουσική του Γιάννη και στίχους του καλού φίλου και αρκετές φορές καλεσμένου και εδώ στην εκπομπή του Τάσου Κακλαμάνη, και αυτός έχει συγγραφική δουλειά, ερευνητική δουλειά με τη μουσική. Είναι από τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Καπτάν Μίμης, και αν είναι λάθος το τραγούδι, μετά θα σας κάνουμε τη διόρθωση. Πάμε.
Του Μάρτη εμφυλίο 48, αριστερούς φαντάρους φέρισαν τα βόλια και απ' τη σφαγή στον αποτρόπαιο κουρνιαχτό σταυροί φυτρώναν στου Λαβρίου τα περβόλια. Οι αλφαμίτες τους καλούμπα ρίχναν μπρος και από πίσω τα πλωτά του μπαϊρακτάρι κάποιος λεβέντης που θα ντύνονταν γαμπρός έκλαιε στο κύμα ανοιγμένο σαν σφαχτάρι. Φωνάζαν το σκαρί επιταγμένη ρότα μακρονή σου λαύριο, μα ο καπτέν Μίμης δεν μπορούσε να χαρεί. Ζωτές τους πήγε ψες, νεκρούς τους παίρνει αύριο. Στο καβοντόρο στη λαμπτώματα σωρό του Μίμη δάκρυα πλημμύριζαν τα μάτια, πόδια δεμένα σε καδένες με χορό μπάλο χορεύαν στο βυθό με τα πλεμάτια. Στον νικητών τα μαγαζιά και τη σφαγή βαφτίσαν Έλληνον έπος, μα ο καπτέν Μίμης βρωτά μη της αυτίτσια στη φορά τα βγαλέ σωστός Ανδρέας Ζέπος. Πρώτη του Μάρτη εμφυλίος 48, μέρα που η άνοιξη αγκαλιάζει το χειμώνα, 300 νέοι ήταν δεν ήταν 18, πέσα κι ανθίσαν στο βυθό σαν ανεμόνα. 300 νέοι ήταν δεν ήταν 18, πέσα κι ανθίσαν στο βυθό σαν ανεμόνα.
Λοιπόν, ανατριχιαστικό, είναι από τις ιστορίες που δεν έχουν υποθεί τόσο όσο θα πρέπει για να μάθουμε τι έχει συμβεί, και νομίζω το τραγούδι έχει έναν υπέροχο αφηγηματικό τρόπο, υπέροχο, αναδεικνύοντας και πρόσωπα και γεγονότα πολύ σκληρά. Να πούμε και για τα όργανα, ποιοι έπαιξαν.
Ναι, μωρέ. Κιθάρα, η βάση μας, η σταθερή, Νίκος Πρωτόπαπας, η μπουζούκαρη, Θοδωρής Στούγιος, Θοδωρής Ξιντάρης.
Στούγιος.
Θεό.
Αγάπη.
Στη Δευτέρα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για να προλάβουμε, γιατί βλέπω ότι έχει πάει και 45 και θέλω να παίξουμε όλα τα κομμάτια. Να ακούσουμε το επόμενο που είναι ο Μπαρμπακαράς. Είναι ποίηση του Γιάννη Ρίτσου από τα Μακρονησιώτικα. Και τη μελοποίηση και την αφήγηση έχει κάνει εσύ, Γιάννη. Για πες μας δύο στοιχεία για τον Μπαρμπακαρά.
Μπαρμπακάρας, επίσης αληθινή ιστορία, είναι από αυτές που έβλεπε ο Ρίτσος, που ένας γιος αγωνιζόταν και φρόντιζε το πατέρα του στη Μακρόνισο για να μην πεθάνει και για να έχει ψηλά το κεφάλι και ορθωμένα τα μάτια. Έβλεπε ο Ρίτσος όλη αυτή τη μάχη που έδινε ο γιος απέναντι σε ένα πατέρα σε συνθήκες μη συμβατές με την ύπαρξη όχι μόνο της ζωής, ακόμα και ενός λουλουδιού. Δηλαδή εκεί η ζωή ήταν μόνο ζωή για το βράχο, δεν ήταν ζωή ούτε για τους ανθρώπους ούτε για τα λουλούδια.
Ήταν ο πατέρας και ο γιος μαζί εξοριστοί.
Ναι. Και έδειχνε άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, από τη Θεσσαλία το πώς φρόντισε ο γιος τον πατέρα. Για αυτούς, εμένα με συγκινεί, εντάξει τώρα, εγώ προσωπικά έχω χάσει και πιτσίρικο στον πατέρα μου, μου δίνει ένα λόγο παραπάνω έτσι να συγκινηθώ με αυτό. Δημιουργήσαμε μια μελοποίηση αφηγηματικού χαρακτήρα με λίγο κάντο στο τέλος. Προσπαθήσαμε να είναι λιτό, να έχει τρεις ήχους μέσα, τη φωνή, το μπουζούκι και ένα μπάσο, που είναι η μπότα που σου χτυπάει στα στήθη. Δεν θέλαμε παραπάνω. Δηλαδή πώς θα άκουγες ένα τέτοιο πράγμα από έναν άνθρωπο εξόριστο που μπορεί να το έπαιζε.
Ναι. Υπάρχει έτσι αγωνία σε έναν άνθρωπο ο οποίος μελοποιεί στίχους ενός ιερού τέρατος του Γιάννη Ρίτσου. Αν έχεις έναν λόγο παραπάνω να λες, όχι τώρα εδώ μισό λάθος να κάνω, μισή υπερβολή. Εδώ μιλάμε για το Ρίτσο. Δηλαδή, ναι, εμένα θα μάχουν πάρα πολύ.
Είναι πολύ αγχωτικό, γι' αυτό κιόλας εδώ πέρα θέλει τη μέθοδο της αφαίρεσης.
Ναι, γι' αυτό
η μέθοδος της αφαίρεσης είναι ό,τι καλύτερο. Δεν θέλει φιωριτούρες. Όπως ήταν δηλαδή η πένα του Ρίτσου, που σου δίνε τέτοιες λέξεις που πολλές φορές τις χρησιμοποιούσαμε ο καθένας ή ξέρω εγώ περιοχές και στις τοποθετούσε σε εκείνο το σημείο για να σου πει εκείνο το πράγμα. Προσπάθησα να την αντιμετωπίσω αφαιρετικά, λιτά, με βαθύ σεβασμό.
Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι Μπαρμπακαράς.
Ο Μπαρμπακαράς είναι άρρωστος από μέρες. Τα μουστάκια του μαράθηκαν. Μέσα στα μάτια του ψυχαλίζει ένα σούρουπο της Θεσσαλίας. Στο κούτελό του σέρνεται ένα σύγνεφο του μπράλου. Τα χέρια του πάνω στον κόρφο του είναι τα δυο κομμένα ελάτια μέσα στο πούσι. Ο Μπαρμπακαράς έχει ένα γιο όπως τουρναρόπετρα. Ο γιος του έχει δυο μαύρα περιστέρια κρυμμένα στο μπαλωμένο του πουκάμισο. Γι' αυτό ώρες ώρες το χαμόγελό του γίνεται σαν το διάσελο ύστερα από τη βροχή. Όταν μια σκούπα χτίνες, σκουπίζει το καινούριο χορτάρι. Γι' αυτό μέσα στα μάτια του βοσκάνε τέσσερα βουβάλια και ένα πουλάρι με γαλάζια χάντρα και κουδούνι. Τούτο το κουδούνι τα ακούμε τα χαράματα όταν ο γιος του Μπαρμπακαρά ψήνει το τσάι του πατέρα του, όταν παίρνει από το χέρι το γέρο του και τον βγάζει στη λιακάδα. Τούτος ο γιος τη λύγει με τη βελέτζα το γέρο του. Συγυρίζει το στρώμα του γέρο του όπως ένας μικρός ακούρευτος τσομπάνος περπείται ένα γέρικο μαντρόσκυλο που αλλάζει το νερό στον κάδο, του βγάζει τα τσιμπούρια και τα γκάθια. Ο Μπαρμπακαράς πάει καλύτερα. Είναι που ακούει τούτο το κουδούνι στα μάτια του γιού του. Είναι που ο γιος του ακούει το κουδούνι της πουλιας πίσω από τα βουνά. είναι που είμαστε κι εμείς γη του Μπαρμπακαρά, αδέρφια του γιού του, είναι που είμαστε όλοι μας συντρόφοι. Κάθε βράδυ το άστρο το τσομπάνο κουδουνίζει μες τα αντίσκηνο και τα κουδούνια των βουνών αχολοχούν πάνω από τα αντίσκηνα και ο Μπαρμπακαράς κοιμάται ήσυχος και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι. Μονάχα ο γιος του Μπαρμπακαρά σκύβει πάνω στο γέρο του πελεκώντας ένα κλαδί αγριελιάς με το σουγιά του, ανάβοντας μια λάμπα περιστεριού πάνω από τα βράχια του ύπνου μας. Δεν μας νικάνε, δεν μας νικάνε οι πέτρες Μπαρμπακαρά. Όσο καίει, όσο καίει τούτη λάμπα, μη φοβάσαι τίποτα. Δεν μας νικάνε οι πέτρες Μπαρμπακαρά. Όσο καίει τούτη λάμπα, μη φοβάσαι τίποτα. Δε μας νικάνε οι πέτρες Μπαρμπακαρά. Όσο καίει τούτη λάμπα, μη φοβάσαι τίποτα.
Τι να πω, συγκλονιστικό. Πραγματικά, Γιάννη, μπράβο. Και είναι δύσκολο βέβαια να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά αφού έχεις και την όρεξη και τη διάθεση και τη γνώση πώς μπορείς να το κάνεις με αυτόν τον ταπεινό τρόπο, γιατί όπως το περιέγραψες ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς όπως το περιέγραψες, είναι τόσο σημαντικό, θεωρώ, να μπορεί να μαθαίνει η νέα γενιά, τα νέα παιδιά και εμείς οι ίδιοι πράγματα και ακούσματα που δεν τα ξέρουμε ακόμα κι αν θεωρούμε ότι είμαστε, κινούμαστε σε έναν χώρο που μας ενδιαφέρουν κάποια πράγματα, αλλά κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι καινούριο και αυτό είναι ένα μεγάλο πολεμοφόδιο. Και λέω πολεμοφόδιο γιατί όλη αυτή η διαδικασία την οποία βιώνουμε σε καθημερινότητα είναι πραγματικά ένας πόλεμος, το βλέπουμε και το βιώνουμε και στην πραγματική του μορφή, έτσι, όχι μόνο υποκειμενικά να λέμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Σε εξέλιξη υπάρχει όντως δυστυχώς ένας πόλεμος σε παγκόσμιο επίπεδο σε εξέλιξη για τα συμφέροντα των λίγων. Αλλά μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Πάντως, Γιάννη, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε θαυμάζω που μέσα από τη δουλειά σου θα μπορούσες να πει κάποιος, παιδί μου, ότι είναι και ένας κόσμος που μπορεί να μην το αρέσει αυτό το κομμάτι και να το θεωρεί αρνητικό, να έχει μια άλλη αντίληψη και να σου λέει τώρα τι θέλει αυτός και μπλέκεται. Αλλά εσύ επιμένεις και τολμάς να το κάνεις και αυτό πραγματικά σου αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί αναδεικνύεις το μέσα σου έτσι όπως θέλεις και όπως νομίζεις ότι αρμόζει στην ιστορία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Οι ασθενείς μου ξέρουν ποιος είμαι και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, τους λέω την αλήθεια μου. Με αυτό ασχολούμαι. Ασχολούμαι με την ιατρική, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Λογοτεχνικά προσπαθώ να είμαι στα πλαίσια του πολιτισμού. Να μιλήσουμε για πανανθρώπινα πράγματα, να μιλήσουμε για άσημους ήρωες, να μιλήσουμε για ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους και περάσανε πολλές φορές στα μπαούλα της ιστορίας. Όχι, δεν θα με ενοχλούσε αν κάποιος δεν του αρέσει, ας πούμε, η θεματολογία, αν κάποιος δεν του αρέσει αυτό που κάνω. Απλά αυτό που αντικρίζω εγώ και αυτό που λαμβάνω ως feedback ακόμα και από τους ίδιους μου τους ασθενείς είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την καρδιολογία έχει άμεση σχέση. Ξέρεις, η καρδιολογία είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Τώρα μην το πιάσουμε αυτό. Είναι η αντλία της ζωής και τα λοιπά. Άρα όταν συζητάμε για πράγματα, πολλές φορές ζωής, θανάτου, αξιοπρέπειας, έρωτα, ανεκπλήρωτου έρωτα κτλ. Έχουν, άμα το θέσει και λογοτεχνικά και μόνο, μάλλον θα έλεγα πλατωνικά, έχουν σχέση με την καρδιά.
Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Έχουμε ούτε ένα λεπτό, μισό λεπτό για να προλογίσουμε το επόμενο τραγούδι. Το έχουμε ξανακούσει εδώ. Έχει παίξει και εδώ έτσι ως πρώτη φορά. Είναι το τραγούδι «Φωτογραφία» που ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου. Είναι σε δική σου μουσική και στίχους του Γιώργου Μιχελάκου και μιλάει για τους 200 ήρωες κομμουνιστές της Κεσαριανής.
Ναι, και εκεί κάπου μπαίνει τελεία. Μιλάμε για εκείνες τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που μας έδειξαν στην πραγματικότητα πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι και όχι αυτό που μόνο γνωρίζαμε ή αυτό που άλλοι φανταζόμασταν ή άλλοι τους κακολογούσανε. Τώρα έχουμε και μία απόδειξη. Το πόσο μεγάλο σθένος είχανε, το πώς αντιμετωπίσανε το θάνατο, με ψηλά το κεφάλι, τραγουδώντας, πηγαίνοντας για αυτά όλα τα μεγάλα ιδεώδη που θέλανε και πιστεύανε.
Λοιπόν, τι φωτογραφία. Γεια σας.
Γεια σας.
Γυρεύεις μέσα σε νεκροταφεία, σαραγνιασμένους τάφους που έχουν ξεχαστεί. Αναστηθήκαν από μια φωτογραφία και προχωράνε όπως τότε γελαστή. Κι αυτό το βλέμμα που γεμάτο περηφάνια, μαστιγείο είναι σε προδότες και τσογλάνια. Ξαναβαδίζουν γελαστοί στο Γολγοθά τους, στον ίδιο τοίχο να στηθούν πάλι μπροστά. Μα δε σκοτώνει σφαίρα ανθρώπους αθανάτους, ζωή αιώνια ιστορία τους χρωστά. Κι αυτό το βλέμμα που γεμάτο περηφάνια, μαστιγείο είναι σε προδότες και τσογλάνια. Κι αυτό το βλέμμα που γεμάτο περηφάνια, μαστιγείο είναι σε προδότες και τσογλάνια. Κι αυτό το βλέμμα που γεμάτο περηφάνια, τους δολοφόνους και το θάνατο θωρεί. Μαστίγιο είναι σε προδότες και τσογλάνια και σ' όποιον την αλήθεια να θεωρεί. Κι αυτό το βλέμμα που γεμάτο περηφάνια, μαστίγιο είναι σε προδότες και τσογλάνια. Κι αυτό το βλέμμα που γεμάτο περηφάνια, μαστιγείο είναι σε προδότες και τσογλάνια. Κι αυτό το βλέμμα που γεμάτο περηφάνια, μαστιγείο είναι σε φασίστες και τσογλάνια.